Sveto pismo Starog Zavjeta.
Gospodi, vozvajte je, usliši mja, usliši mja,
Bogoslovsko čitanje i tumačenje biblijskog teksta.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani gledaoci i slušaoci video kanala Radio Svetigore. Mi nastavljamo danas sa tumačenjem, čitanjem teksta Svetog pisma Staroga Zavjeta i došli smo do događaja iz života Avramovog unuka ili Isakovog sina, Jakova. Svi ovi događaji, i Avramovi, i Isakovi, i Jakovlje, predstavljaju snažnu pouku, dobar primjer šta se dešavalo nekada prije Hrista, hiljadama godina prije Hrista, Božijim izabranim ljudima, i do danas, kažem, predstavljaju jednu dobru pouku, jedno nadahnuće za svakoga čovjeka koji vjeruje u Boga. Ali ti događaji nemaju samo važnost u životima ovih izabranih ljudi. I njihova važnost ne stanuje samo u vremenu kad su se desili. Njihova važnost ide kroz vjekove do danas, jer su ti događaji i praobraz i proročka najava onoga što treba da se desi radi našega spasenja, a što će se ostvariti u Gospodu našem Isusu Hristu. I oni su u svojoj dubini i u svojoj duhovnoj suštini jedna istina koja se tiče i naših života. Evo nas danas u hramu Hristovog Vaskrsenja, pored freske koja pokazuje najvažnije događaje iz života pravednoga Jakova. Evo Jakov ovdje koji se rve sa anđelom kada će dobiti ime Izrael. Evo Jakova ovdje kad mu se Bog na čudesan način javlja preko ove nebeske ljestvice koja simbolizuje vezu između Boga i ljudi i o kojoj će biti riječi i kroz usta samoga Gospoda našega Isusa Hrista, kada bude govorio u Evanđelju po Jovanu otvorenome nebu o ljestvici preko koje silaze anđeli među ljude. Dakle, mi ćemo uz pomoć Božiju, kao svi dosadašnji naši preci, učitelji crkve, sveštenici, tumači Svetog pisma, pokušati da vam približimo kako ovi događaji koji su se nekada stvarno desili nisu nikakve legende, bajke i mit, a savremenom čovjeku koji nema vjeru Avrama, Isaka i Jakova upravo izgledaju ponekad kao nekakve bajke, nemogući događaj. Dakle, nijesu izmišljotine, nijesu legende, nijesu bajke, nego su prije svega realni istorijski događaji koji u sebi nose jednu suštinsku istinu koja se vrlo tiče i naših života danas. Uz pomoć Božiju, kroz naredne emisije, pokušat ćemo to da vam približimo.
Bogoslovsko čitanje i tumačenje biblijskog teksta.
I Jakov posla pred sobom glasnike ka Isavu, bratu svome, u zemlju Sir, krajinu Edomsku. I zapovjedim govoreći, ovako kažite gospodaru mome Isavu, sluga tvoj Jakov ovako kaže, bio sam došljak kod Lavana i bavio se do sad. A imam volova i magaraca, ovaca, sluga i sluškinja i poslah da javim tebi gospodaru svome, e da bi našao milost pred tobom. I vratiše se glasnici ka Jakovu i rekoše mu, ido smo do brata tvoga Isava i eto on ti ide u susret sa 400 momaka. A Jakov se uplaši jako i zabrinu se. Pa razdijeli svoje ljude i ovce i govede i kamilu dvije čete i reče, ako Isav udari na jednu četu i razbije je, da ako druga umakne. I reče Jakov, Bože oca moga Avrama i Bože oca moga Isaka, gospode koji si mi kazao, vrati se u zemlju svoju, rod svoj i ja ću ti biti gospodar. Nijesam vrijedan tolike milosti, tolike vjere što si učinio slugi svome. Jer samo sa štapom svojim pređo preko Jordana, a sad sam gospodar od dvije čete. Izbavi me iz ruke brata moga, iz ruke Isavove, jer se bojim da ne dođe i ubije mene sa materama i djecom. A ti si kazao, zaista ja ću ti biti dobrotvor i učinit ću sjeme tvoje da bude kao pjeska morskoga koji se ne može izbrojati od množine. I zanoći ondje onu noć i uze što mu dođe do ruke da pošalje na dar Isavu bratu svome. 200 koza sa 20 jaraca, 200 ovaca sa 20 ovnova. 30 kamila doiglaca s kamiladima, 40 krava sa 10 teladi, 20 magaraca s 10 magaradi. I predade i slugama svojim svako stado posebno i reče slugama, idite naprijed predamom, ostavljajući dosta mjesta između jednoga stada i drugoga. I zapovjedi prvome govoreći, kada sretneš Isava brata moga, pa te pita, čiji si, kud ideš i čije to što goniš pred sobom, a ti reci sluge tvoga Jakova, a ovo šalje na dar gospodaru svome Isavu i eto, i sam ide za nama. Tako zapovjedi drugome i trećemu i svima koji iđahu za stadom i reče, tako kažite Isavu kada naiđete na njega. Još kažite, eto, Jakov, sluga tvoj ide za nama, jer govoraše, ublažit ću ga darom koji ide predamnom, pa ću onda vidjeti lice da ako me lijepo primi. Tada otiđe dar naprijed, a on prenoći onu noć kod čete svoje. Kao što vidimo, Jakov se našao u teškoj, gotovo bezizlaznoj nevolji. Obraća se Bogu za pomoć, podsjećajući ga na prethodna obećanja koje je Bog njemu dao. I pored panike koju bi ovako teška situacija pretpostavljala, Jakov izgovara molitvu koja može poslužiti kao obrazac mirenja i prepuštanja Božjoj volji. U ovoj molitvi vidimo Jakovljevu svijest o tome da ništa dobro što je postigao nije se desilo bez Božje pomoći. Vidimo to da mu je u potpunosti jasno da on nijedno dobro ničim nije zaslužio, nego da je to čisti akt Božje ljubavi, Božjega dara. On takav, pred Bogom ponizan, traži pomoć i izbavljenje od, kako mu se u tom trenutku činilo, sigurne smrti. I po noći usta i uze obje žene i dvije robinje, 11 djece svoje i prebrodi brod Javok. A pošto njih uze i prevede preko potoka, preturi ostalo što imaše. A kada osta Jakov sam, tada se jedan čovjek rvaše s njim do zore. I kada vidi da ga ne može savladati, udari ga po zglavku u stegnu, te se Jakovu iščaši stegno iz glavka kada se čovjek rvaše s njim. Pa onda reče, pusti me, zora je. A Jakov reče, neću te pustiti dok me ne blagosloviš. A čovjek mu reče, kako ti je ime? A on odgovori, Jakov. Tada mu reče, od sada se nećeš zvati Jakov, nego Izrael, jer si se junački borio i s Bogom i s ljudima i odolio si. A Jakov zapita i reče, kaži mi kako je tebi ime, a on reče, što pitaš kako mi ime, i blagoslovi ga ondje. I Jakov nadjene ime onome mjestu Fanuil, jer veli, Boga vidjeh licem k licu i duša se moja izbavi. I sunce mu se rodi kada prođe Fanuil i hramaše na stegno svoje. Zato sinovi Izraeljevi ne jedu krajeva od mišića na zglavku u stegnu do današnjega dana, što se Jakovu povrijediše krajevi od mišića na zglavku u stegnu prilikom ove borbe. Viđenje Boga licem ka licu, poznanje Boga, ne samo kao više sile i nepristupne suštine, već prije svega kao ličnosti, osnovni je nauk i osnov hrišćanske veze sa Bogom i njoj prethodneće starozavjetne vjere u odnosu na mnogobrojne religije čovječanstva. Viđenje lica Božijeg neodvojivo je od pravednog i čistoga života vidioca, kakav je bio život Jakovljev, i neodvojivo je od molitve smirene i iskrene, kakvu smo od Jakova upravo čuli. Tu istinu poznaje pravoslavna duhovnost i bogotražiteljstvo pravoslavnih otaca i molitvenika, a ovdje nam je dato obliku prepričane dogodovštine iz Jakovljevog života. Novo ime koje je Jakov dobio nakon ovoga rvanja sa Bogom, ili preciznije sa anđelom Božim, bit će ime njegovoga pokoljenja izabranog jevrejskog naroda. To ime je Izrael, ili kako bismo danas rekli Izrael. A ono znači onaj koji se bori sa Bogom. To opet ne znači koji se bori protiv Boga. Ili to ne znači onaj koji ratuje protiv Boga. Nego onaj koji se bori s Bogom da bi dobio Boži blagoslov. Kada pročitamo ovu priču, vidjet ćemo da Izrael ili Izrael znači upravo suprotno. To znači da onaj koji se bori da bi dobio Božji blagoslov, Božije priznanje, Božiju ljubav, Božiju bliskost i prijateljstvo. Jer Jakov kaže Bogu, neću te pustiti dok me ne blagosloviš. Izrael je dakle onaj koji se bori sa samim sobom i sa ljudima oko sebe, koji se bori sa svim onim negativnim u sebi, da bi odgovorio na Božije prizvanje. A Božije prizvanje može glasiti, pokajte se, budite savršeni, ajde za mnom. Takvo priznanje i prizvanje pravi od učmalog i nezainteresovanog ljudskog bića ratnika koji se bori sa palim sobom kako bi se približio Bogu. Dakle, na Božji poziv čovjek mijenja sebe i gleda da bude još bolji nego što je prije toga bio. U tom smislu može se govoriti o borbi sa Bogom starog i ogreholjenog čovjeka u nama, o borbi za Božje društvo i prijateljstvo koje ište onaj novi također u nama sakriveni i ranijim grijesima zatrpani čovjek. U tom je smislu svaka krštena duša slika Jakovljeva, dakle borac, rvač, koji se čitav život rva sa sobom, sa ljudima i Bogom, da bi dobio blagoslov i prelazak u zemlju koja mu je obećana. A Jakov, podignuši oči svoje pogleda, a to Isa vide i 400 ljudi s njim i razdijeli djecu uz Liju i uz Rahilju i uz dvije robinje. I namjesti naprijed robinje njihovu djecu, pa Liju i njezinu djecu s njima, a najposle Rahilju i Josifa. A sam pođe naprijed i pokloni se do zemlje 7 puta dokle dođe do brata svoga. A Isa pritrča pred njim i zagrli ga i pade mu oko vrata i cijeliva ga i obojica se zaplakaše. A Isa podignuši oči ugleda ženu i djecu pa reče, ko su ti ono? A Jakov reče, djeca koju Bog milostivo darova slugi svome. I pristupiše robinje s djecom i pokloniše se. Uz blagoslov Božji došlo je do sjedinjenja i iscjeljenja stare rane među braćom. Ono što je izgledalo kao sigurna smrt pretvorilo se u zagrljaj bratskog izmirenja. Kroz ovaj postupak Isava data je još jedna potvrda prelaska prvenaštva sa njega na Jakova kao Bogom blagoslovenog postupka. Vojno moćni Isa, koji je bio u prilici da ostvari svoju pređašnju prijetnju i osveti se, ovim aktom ljubavi je pokazao sopstveno poštovanje Jakova kao Božijega pravednika. Potom pristupi Lija i djeca njena i pokloniše se, a najposle pristupi Josif i Rahilja i pokloniše se. Isav reče, šta će ti čitava vojska, ona koju sretoh, on reče, da nađe milost pred gospodarom svojim. A Isav reče, ima brate u mene dosta, neka tebi što je tvoje. A Jakov reče, ne, ako sam sada našao milost pred tobom, primi dar iz moje ruke, jer vidih lice tvoje, kao da vidih lice Božije, tako si me lijepo dočekao. Primi dar moj koji ti je doveden, jer mi je obilato darovo Bog, imam svega. I navali na nj te primi. A poslije reči sam, ajdemo da idemo, ići ću i ja sa tobom. Ovo je možda jedna od najevanđelskih scena u Starom Zavjetu. Znamo da je Evanđelje knjiga Novog Zavjeta koja dolazi vjekovima poslije Starog Zavjeta. Ali ovaj moment bratskog izmirenja i ove Jakovljeve riječi upućene bratu, kaže, kad sam vidio lice tvoje, kao da sam vidio lice Božije, valjda je nešto najljepše što se može pročitati od korice do korice cijelog Svetog pisma. Ovdje nas Bog uči zbilja da se mirimo, da izbjegavamo bratsku mržnju, zato što stvarno na licu svakog čovjeka se može vidjeti obraz Božiji. I nije nikakva metafora, nije nikakvo pjesničko ushićenje, nego prava istina da kad čovjek s ljubavlju i poštovanjem pogleda na lice drugoga čovjeka, svoga brata, zaista kao da vidi lice Božije. A Bog reče Jakovu, ustani, idi gore u Vetilj i ondje se nastani i načini ondje žrtvenik Bogu koji ti se javio kad si bježao od Isava brata svoga. A Jakov reče porodici svoji svima koji bijehu s njim, bacite tuđe bogove što su u vas, očistite se i preobucite se. Pa da se dignemo, idemo gore u Vetilj, da načinimo ondje žrtveni Bogu koji me je čuo u dan nevolje moje i bio sa mnom na putu koji sam išao. I dadoše Jakovu sve tuđe bogove koji bijahu u njihovim rukama i oboce koji imahu u ušima i Jakovih zakopa pod hrastom kod Sihema. Potom otiđoše, a strah Božji dođe na gradove koji bijahu oko njih, te se ne digoše u potiru za sinovima Izraeljevi. A Jakov i sva čelja što bijahu s njim dođoše u Luz, u zemlju Hanansku, a to je grad Vetilj. I ondje načini žrtvenik i nazva ono mjesto Bog vetiljski, jer mu se onda javi Bog kad je bježao od brata svojega. U grad Vetilj, koji se ranije zvao Luz, gdje mu se ranije Bog dao viđenje Božih stepenica, Božije ljestvice, Gospod sada poziva Jakova da obavi obred prinošenja žrtve. I sam Jakov se zavjetovao da će na tom mjestu podići žrtvenik kada se izbavi od gonjenja brata svoga Isava. Sada, poslije njihovog dirljivog izmirenja, Gospod poziva Jakova da dođe u Vetilj. A Jakov, sjećajući se veličine i slave prizora koji mu se tamo ukazao, one nebeske ljestvice, osjećajući da su na onome mjestu, kao što je on tada rekao, dom Boži i vrata nebeska, naređuje svima koji su s njim bili da učine tri stvari. Da odbace tuđe bogove, da se očiste i da se preobuku. Ova njegova zapovijest slika je zakona koji se postavlja pred svakog vjerujućeg čovjeka koji se približava domu Gospodnjem. Pred svakog hrišćanina koji se približava crkvi kao ikoni grada Gospodnjeg nebeskog Jerusalima. Kada čovjek ulazi u kuću Gospodnju, u mjesto najveće čistote i savršenstva, prirodno je da se sam što više upodobi toj čistoti, tom savršenstvu. Kako svojom uprljanošću ne bi poremetio i skrnavio to sveto mjesto. Najveći izvor nečistote za dom Gospodnji nije fizička prljavština. Ono što potire svaki smisao ulaska u taj dan dom slave, to je poštovanje tuđih ili lažnih bogova, idola, bilo da su u pitanju primitivni kipovi totemi, bilo da je riječ o nekim ovozemaljskim idealima koji su u suštini bogoborni. Svaka posvećenost nekoj stvari koja nadilazi vjeru u jedinog istinitoga Boga jeste određeno idolopoklonstvo i smeta našem dolaskom, doličnom ulasku u kuću Božju. Ovdje se ne radi samo o fizičkom ulasku u crkvu. Ovdje se upravo radi o našem pristupanju Božjoj zajednici i nekom osveštanom mjestu, kako da mu se pripremimo i kako da na tom mjestu ne budemo stranci. Tek kad se čovjek okane svih lažnih obožavanja, može imati svijest o tome da je potrebno očistiti se i urediti se od prljavštine prošlosti. Kao što nam je poznato iz obreda krštenja, nakon okretanja ka zapadu i odricanja od satane, nakon pranja u vodi krštenja, tek nakon svega toga, čovjek se oblači u nove bijele košulje koje simbolizuju novi život, život u pravdi, život po Bogu, a ne po lažima, koji smo se upravo odrekli i od kojih smo se očistili. Zato Jakov kaže, preobucite se. Eto, dakle, krštenja u malom. Odbacivši sve idole i božanstva, očistivši se, Jakov i njegovi podanici postadoše istinske sluge i prijatelji jednoga i pravednoga Boga. Ovo njihovo očišćenje je slika i njihove pravednosti i pobožnosti sa kojim su krenuli u Vetilj, u dom Gospodin. I kako sada okolna idolopoklonička i neznabožačka plemena, inače agresivno raspoložena prema došljacima, reaguju na njihov prolazak. Kaže se, uhvati ih strah Boži. Pobojaše se ta paganska plemena da ustanu na Božije pravednike, čiste i u svakoj pobožnosti. Tako je sila Jakovljeve vjere postala jača od sile ma kakvog oružja vojne i političke moći. Eto, draga braćo i sestre, uz Božju pomoć završili smo sa čitanjem i tumačenjem onih događaja koji su vezani za život pravednoga Jakova, njegove porodice, njegovog brata Isava. Uz Božju pomoć, ako Bog da, u sljedećim emisijama govorit ćemo o životu Jakovljevog sina Josifa i njegove braće i time ćemo završiti čitanje i tumačenje prve biblijske knjige, knjige Postanje. Do tada, s Bogom.
Sveto pismo Starog Zavjeta.
Gospodi,
bogoslovsko čitanje i tumačenje biblijskog teksta.